New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เหล่าหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ใช่เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
เดี๋ยวเราร่วมใจอธิษฐานดีไหมครับขอพระเจ้าพูดกับเราในคำเทศนาวันนี้ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ขอพระองค์เป็นผู้สอนพระองค์เป็นพระบิดาผู้ประเสริฐผู้ดีเลิศและพระองค์ทรงสอนพวกเราให้เป็นผู้ที่ใช้การได้ขอพระเจ้าทรงตรัสกับคุณพ่อและคุณแม่ในคำสอนนี้ที่จะให้คุณพ่อคุณแม่คนไทยคนลาวนั้นได้รู้จักวิธีเลี้ยงลูกและสั่งสอนลูกของตัวเองให้เติบโตขึ้นไปในทางของพระเจ้าแล้วขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะสัจธรรมที่พระองค์ทรงบันทึกไว้ในพระคัมภีร์หนังสือของพระองค์ที่เขียนขึ้นมาพวกเราทั้งหลายจะได้รับความจริงและเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เป็นครูสอนข้าแต่พระเจ้าเราไม่อยากเป็นแค่ผู้ฟังแต่เราอยากเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทานพระคุณและฤทธิเดชที่เราจะสามารถนำคำสอนนี้ไปปฏิบัติได้ขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนครับที่จริงแล้วเรื่องครอบครัวนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าสถาบันที่เล็กที่สุดในโลกนี้ก็คือครอบครัวมันมีสถาบันหลายสถาบันในโลกเช่นสถาบันการศึกษาสถาบันเกี่ยวกับอาชีพสถาบันด้านรัฐบาลสถาบันต่างๆแต่ว่าสถาบันด้านครอบครัวนั้นเป็นสถาบันแรกที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาพระเจ้าสร้างอาดัมและพระเจ้าก็ทรงสร้างเอวาและพระเจ้าก็สถาปนาสถาบันที่เรียกว่าครอบครัวขึ้นเป็นครอบครัวแรกครอบครัวนั้นเกิดขึ้นโดยจุดประสงค์ของพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงบอกอาดัมเอวาว่าเราอวยพรเจ้าให้เกิดลูกเกิดผลเกิดลูกหลานเต็มแผ่นดินโลกพระเจ้าอยากเห็นลูกของพระองค์นั้นมีบุตรหลานเยอะแยะและนำบุตรหลานเหล่านั้นมาสู่ทางของพระเจ้าและให้บุตรหลานเหล่านั้นกระจายออกไปเต็มโลกนี้เป็นผู้ที่จะนำหลักการของพระเจ้าและการทรงสถิตของพระเจ้าไปอยู่ในที่ต่างๆผมขอบคุณพระเจ้าที่มีลูกของพระเจ้าในซีแอตเทิลและตอนนี้ก็มีลูกของพระเจ้าในที่ต่างๆทั่วประเทศไทยและในประเทศอื่นๆเราก็จะขยายออกไปเต็มโลกนี้ด้วยลูกของพระเจ้าแน่นอนเมื่อลูกของเราเกิดมานั้นแล้วเราวันนึงจะส่งเขาออกไปทั่วโลกนั้นเขาเกิดขึ้นมาแบบที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเขาเกิดขึ้นมาด้วยธรรมชาติของอาดัมและเอวาคือธรรมชาติของความบาปดังนั้นเองพระเจ้าต้องแต่งตั้งพ่อแม่ให้ดูแลลูกหลานที่จะใหเด็กเหล่านั้นโตขึ้นมาในทางของพระเจ้าเป็นความรับผิดชอบของคุณพ่อคุณแม่ที่จะสั่งสอนลูกและความรับผิดชอบนั้นเราปัดไปให้คนอื่นก็ไม่ได้เราจะปัดไปให้รัฐบาลทำก็ไม่ได้ไปให้โรงเรียนทำก็ไม่ได้ไปให้คริสตจักรทำก็ไม่ได้เราต้องบอกว่าข้าพเจ้ายินยอมให้พระเจ้าใช้ที่จะสร้างลูกหลานของเราขึ้นมาขึ้นในทางของพระเจ้าอยากจะหนุนใจคุณพ่อและคุณแม่ทุกคนที่กำลังฟังคำสอนนี้ว่าให้ตัดสินใจว่าข้าพเจ้าได้รับสิทธิพิเศษที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่พระเจ้าทรงประทานให้และสิทธิพิเศษนั้นอยากให้ตัดสินใจว่าข้าพเจ้าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่สร้างลูกฝึกฝนลูกขึ้นมาในทางของพระเจ้าให้ลูกของเราเชื่อพระเจ้าทุกคนรักพระเจ้าสุดหัวใจดำเนินชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าจริงๆเราต้องตัดสินใจอย่างนั้นจริงๆนะครับและเราก็จะเริ่มศึกษาพระคัมภีร์และพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปทำสิ่งเหล่านั้นให้ได้พระคัมภีร์ได้สอนไว้ชัดเจนเรื่องนี้ว่าเป็นหน้าที่ของคุณพ่อและคุณแม่โดยเฉพาะคุณพ่อในหนังสือเอเฟโซบทที่6ข้อ4พระคัมภีร์บอกว่าฝ่ายท่านผู้เป็นบิดาอย่ายั่วบุตรของตนให้เกิดโทสะแต่จงอบรมบุตรด้วยการสั่งสอนและด้วยการตักเตือนตามหลักการขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะสังเกตว่าอาจารย์เปาโลเขียนพระคัมภีร์ตอนนี้โดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าท่านผู้เป็นบิดา าจารย์เปาโลไม่ได้บอกว่าท่านผู้เป็นมารดาแต่ที่จริงแล้วมารดากับบิดาก็ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ทำไมอาจารย์เปาโลถึงเน้นว่าเป็นบิดาเพราะว่าพระเจ้าทรงแต่งตั้งบุคคลในโลกนี้ให้เป็นตัวแทนของพระองค์ที่รับสิทธิอำนาจมาจากสวรรค์ในการดูแลสถาบันต่างๆพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีฤทธิเดชและมีสิทธิอำนาจและพระเจ้าก็ทรงกระจายสิทธิอำนาจนั้นลงมาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า delegation delegation ก็คือว่าทรงผ่านสิทธิอำนาจผมยกตัวอย่างว่ารัฐบาลไทยได้ทรงผ่านสิทธิอำนาจไปให้ตำรวจที่ยืนอยู่บนถนนที่เขามีบั้งติดอยู่บนไหล่เนี่ยว่าเขามีสิทธิอำนาจรับสิทธิอำนาจมาจากรัฐบาลไทยในการห้ามรถถ้าเวลาตำรวจยกมือขึ้นห้ามรถที่จริงถ้ารถจะวิ่งเข้าไปชนตำรวจก็สู้ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ารถนั้นมันแข็งกว่าตำรวจแต่ทำไมพอเวลาตำรวจยกมือขึ้นรถถึงหยุดล่ะครับเพราะว่าตำรวจคนนั้นได้รับ delegated authority คือสิทธิอำนาจที่ส่งผ่านมาจากรัฐบาลว่าต้องหยุดถ้าไม่หยุดถูกจับเข้าคุกเหมือนกันในสถาบันด้านครอบครัวพระเจ้าได้ส่งผ่านสิทธิอำนาจลงมาให้แก่หัวหน้าในบ้านนั้นแล้วหัวหน้าในบ้านนั้นก็คือคุณพ่อคุณพ่อเป็นตัวแทนของพระเจ้าในโลกนี้เมื่อลูกเกิดขึ้นมากระแวะกระแวะเป็นทารกเขาไม่รู้จักพระเจ้าเขารู้อย่างเดียวว่ามีคุณพ่อกับคุณแม่ดูแลเขาอยู่ดังนั้นทั้งคุณพ่อและคุณแม่เป็นตัวแทนของพระเจ้าที่จะเลี้ยงดูแลลูกให้เติบโตขึ้นมาให้รู้จักพระเจ้าให้ได้ผ่านชีวิตของเขาเองเขารู้จักพระเจ้าผ่านคุณพ่อคุณแม่และคุณพ่อเป็นตัวแทนถ้าคุณพ่อรักพระเจ้าถ้าคุณพ่อเชื่อฟังพระเจ้าเป็นคนที่เกรงกลัวพระเจ้าลูกหลานก็จะได้รับพระพรไปถึงพันชั่วอายุคนแต่พระคัมภีร์พูดในหนังสืออพยพบทที่20ข้อ5บอกว่าอย่ากราบไหว้หรือปรนิบัติรูปเหล่านั้นเพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าเป็นพระเจ้าที่หวงแหนให้โทษเพราะความชั่วช้าของบิดาสังเกตมั้ยไม่ได้บอกความชั่วช้าของมารดาความชั่วช้าของบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผู้ที่ชังเราจนถึง3ชั่ว4ชั่วอายุคนพระเจ้าพูดชัดเจนบอกว่าถ้าคุณพ่อนั้นไม่เกรงกลัวพระเจ้าและทำบาปมันจะมีคำสาปแช่งไหลลงไปสู่ลูกหลานถึง3 4ชั่วอายุคนแสดงว่าความรับผิดชอบของคุณพ่อนั้นสำคัญมากเราทำสิ่งใดที่ถูกต้องพระพรก็จะไหลลงไปถึงพันชั่วอายุคนแต่ถ้าเราทำสิ่งที่ผิดคำสาปแช่งก็จะไหลลงไปถึง 3-4 ชั่วอายุคนไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามอย่าลืมนะครับมันไม่เกิดผลแก่ท่านคนเดียวมันจะเกิดผลต่อลูกหลานและเหลนของท่านท่านรู้ไหมครับว่าอนาคตของประเทศไทยนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการเลี้ยงลูกถ้าพ่อแม่คนไทยเลี้ยงลูกตามแบบฉบับของพระเจ้าประเทศไทยจะเจริญเพราะว่าอีกพันชั่วอายุคนต่อมาจะได้รับพระพรทั้งประเทศจะได้รับพระพรแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่โกงคอร์รัปชันทำชั่วทำบาปไม่เกรงกลัวพระเจ้าคำสาปแช่งก็จะลงไปถึง 3-4 ชั่วอายุคนประเทศไทยก็จะไม่เจริญรุ่งเรืองมีแต่ปัญหาผมอยากเห็นคนไทยมากมายมาเป็นคริสเตียนผมอยากเห็นครูในโรงเรียนเป็นคริสเตียนอยากเห็นคุณหมอพยาบาลและข้าราชการมาเป็นลูกของพระเจ้าให้หมดและเขาจะได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเกรงกลัวพระเจ้าและประเทศไทยและประเทศต่างๆที่รู้จักพระเจ้าจะได้รับพระพรผมเชื่อว่าพระพรจะไหลลงไปถึงระดับประเทศถ้าครอบครัวแข็งแรงชุมชนก็จะแข็งแรงและประเทศชาติก็จะได้รับพระพรดังนั้นคำตอบของประเทศไทยนั้นคือพระเจ้าและคนที่เกรงกลัวพระเจ้าและแน่นอนคุณพ่อทุกคนที่เกรงกลัวพระเจ้าและเลี้ยงลูกให้รักพระเจ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากในสมัยโรมันในยุคนั้นตอนที่อาจารย์เปาโลเขียนพระคัมภีร์ตอนนี้นั้นเป็นยุคซึ่งชาวโรมันดูถูกสุภาพสตรีเขาไม่ให้สิทธิอำนาจกับสุภาพสตรีในยุคโรมันนั้นสุภาพสตรีเป็นแค่อุปกรณ์หรือเป็นเหมือนกับเฟอร์นิเจอร์ในบ้านไม่มีสิทธิอำนาจอะไรทั้งนั้นอะไรอะไรก็อยู่กับผู้ชายถ้าสมมติว่าภรรยาคลอดลูกออกมาและเอาลูกมาให้พ่อดูแล้วพ่อบอกว่าเอาลูกคนแรกนี่เป็นผู้หญิงฉันไม่อยากได้ผู้หญิงฉันอยากได้ผู้ชายแล้วก็ชี้หัวแม่โป้งลงก็คือไม่เอา เขาก็จะเอาเด็กคนนั้นไปวางไว้ที่ถนนให้ตายแต่ถ้าสมมติคุณพ่อชี้หัวแม่ปวงขึ้นบอกเอาเขาก็จะเก็บเด็กคนนั้นไว้แสดงว่าในยุคของอาจารย์เปาโลหรือยุคของพระเยซูนั้นพ่อมีสิทธิอำนาจตัดสินในบ้านได้เด็ดขาดเดี๋ยวนี้เราไม่ทำอย่างนั้นแล้วนะครับทุกคนละยุคที่ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าพระเยซูเข้ามาในโลกนี้เมื่อ 2,000 ปีมาแล้วมาเปลี่ยนโลกนี้ให้เห็นคุณค่าทั้งผู้หญิงผู้ชายเท่ากันดังนั้นเองในสมัยนี้ทั้งสามีภรรยาจึงปรึกษาหารือกันในการดูแลบ้านและเลี้ยงลูกไม่ใช่คุณพ่อคนเดียวแต่แน่นอนคุณพ่อเป็นคนสำคัญที่จะนำพระพรมาแก่ลูกหลานดังนั้นเองถ้าท่านสังเกตในโลกนี้มารซาตานนั้นพยายามจะทำลายคุณพ่อคุณแม่ถ้ามันสามารถทำให้สามีไปมีชู้และทิ้งภรรยาและทิ้งลูกได้ถ้ามันทำให้สามีนั้นไปกินเหล้าเมายาและทิ้งบ้านทิ้งช่องไม่ดูแลมัวแต่ใช้เวลากับเหล้าที่บาร์หรือที่ไนท์คลับหรือใช้เวลาไปเล่นการพนันไปเล่นไพ่แล้วก็ทิ้งลูกให้ไอ้ตูบดูให้ปลาทองดูและให้ลูกนั้นถูกดูแลด้วยสัตว์ที่บ้านแทนที่จะถูกดูแลด้วยคุณพ่อคุณแม่สังคมเมืองไทยก็จะแย่ลงแย่ลงสารวันเตี้ยลงสารวันเตี้ยลงมีแต่ปัญหาเต็มไปหมดเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ถูกมารซาตานหลอกให้ไปทำสิ่งที่ชั่วช้าและทิ้งลูกทิ้งเต้าไว้ที่บ้านให้คนใช้ดูแลให้สัตว์ที่บ้านดูแลฝากโทรทัศน์ดูแลแทนที่คุณพ่อคุณแม่จะสั่งสอนลูกเองใช้เวลากับลูกดังนั้นเองเราต้องอย่าไปฟังมารซาตานอยากจะหนุนใจผู้ที่ยังเป็นโสดอยู่ก่อนที่ท่านจะแต่งงานนะครับระวังให้ดีๆอย่าให้ฮอร์โมนของท่านนั้นเป็นตัวกำหนดบอกโอ้โหไม่แต่งงานก็ไม่ได้ฉันต้องแต่งให้ได้แต่ไปเลือกคนผิดไปเลือกผู้ชายที่เป็นคิงคองไม่รับผิดชอบไม่ทำมาหากินแล้วก็ทิ้งลูกทิ้งเมียและในที่สุดก็หย่าร้างไปผมว่านะครับไม่แต่งซะดีกว่าแต่งงานผิดจริงๆแล้วพอเรามีลูกออกมาแล้วสามีเราทิ้งมันจะแย่ยิ่งกว่าไม่แต่งซะเลยดีกว่าแต่ถ้าจะแต่งทั้งทีอยากจะหนุนใจอธิษฐานขอพระเจ้าส่งผู้ชายที่รักและเกรงกลัวพระเจ้าวิธีเลือกสามีนะครับอยากจะหนุนใจผู้หญิงพอดีวันนี้ผมพูดเรื่องคุณพ่ออยากจะหนุนใจว่าอย่าไปดูความหล่อถ้าคนดูความหล่อผมคงจะไม่ได้แต่งงานจันดามานานแล้วจันดาไม่ดูความหล่อแต่ว่าดูอะไรครับดูคุณสมบัติของหัวใจต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าผู้ชายคนนั้นเกรงกลัวพระเจ้าและรักพระเจ้าสุดหัวใจถ้าเขาเกรงกลัวพระเจ้าและรักพระเจ้าสุดหัวใจท่านปลอดภัยแน่ๆเกรงกลัวพระเจ้ามากกว่ามนุษย์รักพระคัมภีร์นี่เป็นวิธีดูว่าอยากจะแต่งงานกับใครนะครับอย่าไปดูเงินทองอย่าไปดูความรูปหล่อจะแต่งซะดีกว่าถ้าแต่งเข้ามาผิดแล้วมันจะเดือดร้อนลงไปอีก3เสียชั่วอายุคนตัวเราก็เดือดร้อนต้องมานั่งเช็ดน้ำตาเราต้องดูดีๆนะครับถ้าท่านอยากแต่งงานจริงๆอธิษฐานขอพระเจ้าสิครับพระเจ้าจะประทานคนที่ดีให้แก่ท่านได้นะครับไม่ต้องไปกลัวอย่าไปรีบอย่าไปรีบไปจับมาเดินเดินยูมฉันหมดหวังแล้วเห็นคิงคองเดินผ่านมาก็จับไว้ก่อนละพอแต่งงานไม่ได้3ปีก็หย่าร้างแล้วก็มีปัญหามีลูกก็แว้ออกมาแล้วก็กลายเป็นแม่อยู่คนเดียวนั่งดูลูกอยู่คนเดียวแล้วท่านจะมาชีช้ำกระหล่ำปีท่านจะมาต้องนั่งเช็ดน้ำตาอาเมนไหมครับอยากจะเตือนพวกที่เป็นหนุ่มๆสาวๆที่ยังไม่ได้แต่งงานนะครับพระคัมภีร์พูดในหนังสือเอเฟโซบทที่6ข้อ4ชัดเจนว่ามีวิธีเลี้ยงลูก4ประการอันที่1บอกว่าบิดาอย่ายั่วบุตรของตนให้เกิดโทสะประการที่1คือคุณพ่อและคุณแม่โดยเฉพาะคุณพ่ออย่าเลี้ยงลูกแบบทำให้ลูกนั้นต้องโมโหหรือรู้สึกท้อใจอยู่เรื่อยๆเราต้องเป็นผู้ที่หนุนใจลูกของเราให้เดินไปกับพระเจ้าให้สำเร็จในชีวิตเราหนุนใจลูกของเราด้วยความเชื่อในหนังสือโคโลสีบทที่3ข้อ21บอกว่าฝ่ายบิดาก็อย่ายั่วบุตรของตนให้ขัดเคืองใจเกรงว่าจะท้อใจวิธีที่เราทำให้ลูกท้อใจได้นั้นเราอาจจะไม่รู้ตัวนะครับนี่อยากจะเตือนไว้ก่อนบางทีเราทำให้ลูกของเราท้อใจโดยไม่รู้ตัวเช่นเราอาจจะมีการเลือกที่รักมักที่ชังลูกคนนี้หน้าหล่อเหมือนเราเราก็รักมากกว่าอีกคนนึงหน้าพอดีไปเหมือนแม่ยายแล้วเราไม่ค่อยชอบหน้าแม่ยายเท่าไหร่เพราะแม่ยายนี่ดุเหลือเกินชอบมายุ่งมาวุ่นวายมาบ่นเราก็เลยรักลูกที่หน้าเหมือนเรามากกว่าลูกที่หน้าเหมือนแม่ยายอย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาดเราต้องรักลูกของเรา3คน4คนที่เรามีเท่ากันหมดผมกับอาจารย์ดานะครับทำพินัยกรรมไว้เรียบร้อยแล้ว
เราแบ่งเงินให้กับลูก3คนเท่ากันหมดไม่มีบอกว่าให้ลูกชายมากกว่าลูกผู้หญิงผมไม่เอาสไตล์คนจีนนะครับเอาแต่ลูกชายคนโตลูกสาวนี่เตะทิ้งไปไม่สนใจเราเชื่อว่าลูกชายกับลูกสาวมีคำสำคัญเท่ากันหมดแล้วเราก็รักทุกคนเท่ากันหมดเราซื้ออะไรให้ใครเราก็จะซื้อให้อีกคนหนึ่งเราไม่รักคนหนึ่งมากกว่าอีกคนหนึ่งบางทีลูกบางคนนั้นฉลาดกว่าอีกคนหนึ่งเรียนเก่งได้เหรียญทองอีกคนหนึ่งเรียนไม่ค่อยเก่งสติปัญญาไม่ดีก็ไม่ได้บอกว่าเราต้องไปรักลูกที่เรียนเก่งแล้วลูกที่เรียนไม่เก่งอย่าไปคุยกับมันอย่าไปยุ่งสนใจมันไม่ได้เด็ดขาดเราต้องรักลูกทุกคนไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชังอย่าทำเหมือนยาโคบซึ่งไปรักโยเซฟมากกว่าลูกคนอื่นแล้วลูกคนอื่นเลยอิจฉาริษยาเอายาโคบไปขายเป็นทาสให้แก่พวกอิชมาเอลแล้วก็ในที่สุดไปอยู่ในเมืองอียิปต์เห็นไหมการเลือกที่รักมักที่ชังทำให้ลูกๆเกิดความท้อใจและทะเลาะกันตีกันโกรธกันแล้วมีปัญหากันทีหลังอีกนั้นหนึ่งที่ทำให้ลูกท้อใจก็คือพยายามไปดันเขาให้มาในทางที่เราฝันเฟื่องไว้ผมยกตัวอย่างว่าเราอาจจะโตขึ้นมาแล้วเราอยากให้ลูกเรานั้นเป็นวิศวกรแต่ลูกเราชอบเป็นนักศิลปะแล้วก็ดันเขาบอกต้องไปเรียนวิศวะต้องไปเรียนวิศวะลูกบอกไม่ได้หนูชอบวาดรูปไม่ได้ต้องไปเรียนวิศวะถ้าเราไปดันเขาแบบนั้นก็จะทำให้เขาท้อใจเราจะต้องดูว่าพระเจ้าสร้างเขาขึ้นมาเป็นยังไงและให้เขาไปตามสิ่งที่เขาถูกสร้างขึ้นมาแบบนั้นอย่าเอาความฝันของเราไปใส่ความฝันของเขาเขาต้องมีความฝันของเขาเองว่าเขาจะเป็นอะไรนอกจากนั้นทำให้ลูกท้อใจโดยการไม่ให้เวลาเท่าที่ควรปัจจุบันในโลกนี้นั้นเป็นโลกที่คนมุ่งหาความสำเร็จอยากจะมีเงินเยอะๆอยากจะมีบ้านใหญ่ๆรถสวยๆดังนั้นทุกคนก็ออกไปทำมาหากินกัน 3-4 งานพยายามจะหาเงินเข้ามาก็ทิ้งลูกไว้ที่บ้านให้โทรทัศน์ดูแลลูกก็ไม่ได้รับเวลาจากพ่อแม่ผมอยากหนุนใจนะครับบางทีเราจะต้องเสียสละได้เงินน้อยลงแต่มีเวลาให้ลูกมากขึ้นตอนที่ผมอากาศจันดาย้ายมาอเมริกาใหม่ๆผมมีเงินเดือนน้อยมากเพราะเป็นนักเรียนถ้าจำไม่ผิดเงินเดือนตอนนั้นได้เดือนละแค่พันกว่าเหรียญ นิดหน่อยเป็นนักเรียนอาจารย์ดามีลูกสาวหนึ่งคนคือท่านิดาเราตัดสินใจว่าให้อาจารย์ดาอยู่บ้านดูแลลูกเราก็กินกันอย่างคนที่มีเงินน้อยซื้ออาหารมาทำเองอยู่กันอย่างสมถะคือมีเงินน้อยก็อยู่อย่างน้อยๆไม่ไปสุรุ่ยสุร่ายแต่ว่าให้อาจารย์ดาอยู่บ้านดูลูกเพราะผมรู้ว่าถ้าสองคนทำงานลูกสาวเดือดร้อนเราก็เลยมีการดูแลลูกของเราทุกคนก็โตขึ้นมาในบ้านที่มีคุณแม่ดูแลเพราะว่าพ่อแม่ตัดสินใจว่าเราไม่เอาเงินแต่เราจะเอาชีวิตลูกของเราการไม่ให้เวลาลูกเต้านั้นเป็นเรื่องที่ทำให้ลูกท้อใจแล้วเราจะหนุนใจลูกของเราได้อย่างไรพระเจ้าบอกว่าเราหนุนใจลูกเราได้โดยการเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เขาการเป็นตัวอย่างที่ดีนั้นสำคัญมากท่านรู้ไหมว่าการกระทำของท่านนั้นพูดดังยิ่งกว่าคำพูดของท่านเวลาลูกของท่านเฝ้ามองดูท่านนั้นเขาจะรู้ว่าท่านทำอะไรถ้าเขาสังเกตว่าท่านรักคริสตจักรท่านรักสบท่านรักคนรอบข้างท่านพูดจาดีๆพูดแจงง่ายบวกพูดจาด้วยความเชื่อท่านก็จะหนุนใจให้เขาดำเนินชีวิตแบบที่พระเจ้าอยากให้เขาเป็นแต่ท่านเป็นคนขี้บ่นว่าคริสตจักรว่าผู้นำพูดด่าอยู่ตลอดเวลาลูกก็จะท้อใจเห็นชีวิตของเราก็ไม่อยากมาเป็นคริสเตียนไม่อยากมาเชื่อพระเจ้าการดำเนินชีวิตเป็นตัวอย่างนั้นสำคัญมากผมเห็นตัวอย่างมาแล้วในชีวิตของผมเองคุณพ่อผมตอนที่ผมยังเด็กๆไม่ได้เป็นคริสเตียนก็จริงคุณพ่อไม่ได้เป็นคริสเตียนตอนนั้นแต่เห็นจริงๆว่าผมเรียนจากตัวอย่างของคุณพ่อเพราะตอนที่ผมยังเด็กๆนั้นจำได้เลยว่าคุณพ่อไปห้องไหนถ้าเห็นไม่มีลูกอยู่เขาก็จะดับไฟและถ้าผมหลับไปแล้วผมชอบนอนเปิดไฟนะครับพอเข้าไปนอนเนี่ยจะเปิดไฟทิ้งไว้ทั้งคืนเพราะว่าเป็นคนกลัวผีผมกลัวผีดังนั้นจะเปิดไฟในห้องเพราะกลัวผีมาหลอกคุณพ่อเขาจะเดินเข้ามาแล้วก็ต่อว่าผมบอกว่าปิดไฟจะนอนก็ต้องปิดไฟเพราะมันเสียค่าไฟเสียค่าน้ำค่าไฟโดยเปล่าประโยชน์ตอนแรกๆผมก็ไม่ค่อยเชื่อฟังตอนที่อายุ 4-5 ขวบเพราะผมกลัวผีมากแต่พอโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเดี๋ยวนี้บ้านผมปิดไฟทั้งบ้านเดินไม่ไหนก็ปิดไฟเดินไม่ไหนก็ปิดไฟเพราะผมเรียนมาจากคุณพ่อผมว่าต้องปิดไฟในห้องที่เราไม่อยู่แต่ส่วนลูกสาวผมโตมาในบ้านที่คุณพ่อปิดไฟลูกสาวผมก็ปิดไฟเหมือนกันคือไม่ยอมเปลืองค่าไฟไปแต่งงานกับลูกเขยเป็นอเมริกันลูกเขยนี่โตขึ้นมาจากบ้านที่คุณหมอเป็นคุณหมอเหมือนกันแต่ชอบเปิดไฟให้สว่างทั้งบ้านดังนั้นเวลาลูกสาวผมไปห้องไหนก็ปิดพอลูกเขยไปที่ไหนก็เปิดลูกสาวก็ปิด ลูกเขยก็เปิดปิดกันอย่างเงี้ยทั้งบ้านนะไม่ได้ทะเลาะกันนะครับเพราะว่าความถูกฝึกมาไม่เหมือนกันนี่มันไม่ใช่เรื่องฝ่ายพระคัมภีร์นะครับเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณแต่เป็นเรื่องนิสัยว่าเราเรียนตัวอย่างมาจากคุณพ่อคุณแม่ของเราจริงไหมครับสำหรับผมนั้นผมเป็นคนที่มีวินัยในชีวิตสูงมากคือผมจะเป็นคนที่ทำงานจริงจังและเข้านอนและตื่นนอนตอนเช้าตรงเวลาทุกเช้าไปทำงานเอาจริงเอาจังในวินัยในชีวิตตอนนี้ผมดูลูกชายผมพอนะครับเขานอนตรงเวลาตื่นตรงเวลาและทำการบ้านเอาจริงเอาจังผมดูชีวิตเขาบอกโอ้โหนี่เรียนแบบพ่อแท้ๆเลยเป็นคนที่มีวินัยมากเพราะเราเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นลูกผมเห็นผมตั้งแต่เด็กๆเลยว่าผมเป็นคนที่ตื่นตรงเวลาไปทำงานเอาจริงเอาจังทำงานให้สำเร็จทำการบ้านทุกอย่างลูกผมก็ทำตามผมเห็นไหมครับว่าการเป็นตัวอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ดีทำให้ลูกเราได้รับการหนุนใจให้ทำสิ่งที่ถูกต้องอเมนไหมครับในทุกคนพูดสิครับเป็นตัวอย่างนอกจากนั้นในการเป็นตัวอย่างคือเราต้องอวยพรเขาด้วยคำพูดของเราและในหลักการพระคัมภีร์เราอวยพรด้วยการวางมือและเอามือวางแตะเขาและอวยพรเขาพระเจ้าให้สิทธิอำนาจกับสอบอให้สิทธิอำนาจกับพ่อแม่ผู้นำในสถาบันต่างๆให้สามารถใช้มือวางลงไปและอวยพรได้ดังนั้นเราสามารถวางมืออวยพรลูกของเราได้และพูดถ้อยคำที่เต็มไปด้วยพระพรออกมาผมวางมือให้ลูกของผมเมื่อตอนเขาเด็กๆ เป็นประจำว่าให้เป็นที่รักของคุณครูให้เป็นคนที่มีสติปัญญาได้รับการโปรดปรานจากเพื่อนเป็นคนที่รักพระเจ้ารักพระคำของพระเจ้าผมจะพูดเงี้ยอวยพรอยู่ตลอดเวลาให้ชีวิตของเขาเป็นอย่างนั้นโดยการวางมือและพูดกับเขาแล้วบอกเขาว่าพ่อรักเจ้าเวลาลูกโทรเข้ามาหาผมก่อนจะวางโทรศัพท์ผมก็บอกว่า I love youPaul, I love you, Joy. เราจะบอกรักอยู่เสมอเราต้องพูดอยู่เสมอว่าเรารักเขาอเมนไหมครับคนไทยเนี่ยไม่ค่อยพูดก็ฉันก็ไปทำงานเหนื่อยแล้วอะเอาเงินเลี้ยงดูแกแล้วอะไรกันอีกล่ะแค่นี้ไม่พออีกเหรอก็ส่งไปโรงเรียนแล้วอะให้เงินไปโรงเรียนแล้วก็จ่ายเงินซื้อเสื้อผ้าให้ใช้และให้ใส่แล้วจะเอาอะไรกันมากมายไม่ได้นะครับไม่พอเพราะลูกบางคนเขาไม่ได้รู้สึกถึงความรักหรือการหนุนใจจากแค่ว่าได้เงินได้เสื้อผ้าได้รถขี่แต่เขาต้องการคำพูดว่าเรารักเขาเขาต้องการให้เราไปกอดเขาไปเอามือวางกับเขาไปแตะเขาอวยพรเขาเหมือนกับที่ตอนเอซาวกับยาโคบนั้นพยายามวิ่งเข้าไปหาคุณพ่อคืออิสอักให้วางมืออวยพรเขาแย่งพระพรกันสองคนนี้เอซาวกับยาโคบก็แย่งพระพรอยากให้คุณพ่อวางมือเราต้องอวยพรลูกของเราอเมนไหมครับนั่นคือประการที่หนึ่งคืออย่าให้ลูกท้อใจถ้าลูกได้รับการหนุนใจลูกก็จะเป็นเหมือนต้นไม้ที่อยู่ในกระถางที่ขาดเคยขาดน้ำต้นไม้ที่อยู่ในกระถางเคยเห็นไหมที่ขาดน้ำมันเหี่ยวใช่ไหมฮะพอเราหนุนใจต้นไม้นั้นก็ชูใบขึ้นมาชูดอกขึ้นมาเป็นต้นไม้ที่เต็มไปด้วยความสดชื่นเราต้องหนุนใจลูกของเราประการที่สองก็คือว่าพ่อแม่นั้นต้องเลี้ยงดูทนุถนอมเลี้ยงดูเอาใจใส่เลี้ยงดูให้เขาเติบโตขึ้นในหนังสือเอเฟโซบทที่5ข้อ29บอกว่าเพราะว่าไม่มีผู้ใดเกลียดชังเนื้อหนังของตนเองมีแต่เลี้ยงดูและทนุถนอมเหมือนองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำแก่คริสตจักรเราจะต้องฝึกฝนเลี้ยงดูลูกของเราขึ้นมาในทางของพระเจ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า nurtureNurture แปลว่าเอาอาหารให้เลี้ยงดูให้เติบโตขึ้นมาเราจะเลี้ยงดูในมุมไหนบ้างเราจะฝึกฝนเขาในมุมไหนบ้างก็ดูในพระคัมภีร์ลูกาบทที่2ข้อ52บอกว่าพระเยซูก็ได้จำเริญขึ้นในด้านสติปัญญาในด้านร่างกายและเป็นที่ชอบพระพักของพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งปวงเราเลี้ยงดูลูกของเราให้เติบโตขึ้นพัฒนาเขาใน4ด้านด้านที่1คือด้านสติปัญญาก็คือเราต้องให้การศึกษาให้เขาไปเรียนหนังสือให้เขามีการศึกษาที่ดีนั่นเป็นเรื่องหนึ่งต้องให้การศึกษาประการที่สองในด้านร่างกายมีอาหารกินที่ดีมีเสื้อผ้าใส่มีบ้านอยู่เราต้องดูแลเขาด้านร่างกายให้วิตามินเขากินให้เขากินอาหารที่ถูกต้องไม่ใช่กินแต่ข้าวไม่มีเนื้อไม่มีผักเราต้องดูแลด้านร่างกายเขาด้วยให้เขาอาบน้ำให้เขาสระผมเสียดายมากตอนที่ผมเด็กๆนะครับผมไม่เคยได้รับการดูแลเพราะคุณพ่อคุณแม่ผมทั้งสองคนทำงานเขาไม่ค่อยมีเวลาให้ผมก็มีแต่คนใช้ดูแลผม คนใช้ที่ดูแลผมชื่องุ่นเนี่ยยังจำชื่อได้เลยขนาดนั้นผมสนิทกับคนที่เป็นพี่เลี้ยงผมเนี่ยขนาดผมยังจำชื่อได้ชื่องุ่นผมได้รับการดูแลจากคนใช้คุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาให้ผมเพราะตอนเด็กๆผมก็ไม่เคยดูแลร่างกายตัวเองเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยได้กินอาหารดีๆก็เลยตัวเล็กไม่ค่อยโตโตเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ดูแลร่างกายเดี๋ยวนี้ต้องมาจ่ายราคาต้องไปหาหมอฟันเพราะว่าฟันมันมีปัญหาเพราะตอนเด็กๆไม่ค่อยดูแลฟันตอนเด็กๆผมไปหาหมอฟันบ่อยมากเดี๋ยวตรงนั้นก็ผุตรงนี้ก็ผุเพราะว่าไม่ได้ดูแลแต่เดี๋ยวนี้ผมสอนลูกผมต้องฟลอสฟันทุกวันต้องเอาเส้นเข้าไปทำต้องถูฟันเช้าเย็นต้องทำฟันให้เรียบร้อยต้องอาบน้ำต้องดูแลต้องทาครีมที่ผิวจะได้ไม่เป็นเอ็กซีมาไม่เป็นผิวแห้งเกินไปต้องกินอาหารดีๆผมจะต้องสั่งสอนเขาในด้านร่างกายด้วยอาเมนไหมครับเราต้องดูแลลูกเราฝ่ายร่างกายฝ่ายการศึกษาเราส่งลูกเราเรียนให้สูงสุดเท่าที่เขาจะเรียนได้เมื่อวันก่อนลูกสาวมาบอกว่าอยากเรียนปริญญาโทผมไม่ปฏิเสธแม้แต่คำเดียวไปเรียนเลยอยากจะเรียนอะไรก็เรียนเข้าไปลูกชายผมอยากจะเรียนอะไรก็เรียนเข้าไปพ่อส่งได้ก็จะส่งเราต้องให้การศึกษาดูแลด้านร่างกายนอกจากนั้นเป็นที่ชอบพระพักของพระเจ้าหมายความว่าเราต้องดูแลลูกของเราขึ้นมาให้รักและเกรงกลัวพระเจ้าจนกระทั่งพระเจ้าพอพระทัยในชีวิตของเขาท่านรู้ไหมครับว่าพระพรในชีวิตของลูกของเรานั้นไม่ได้มาจากทรัพย์สมบัติหรือมรดกของเราให้เรามีเงิน100 ล้านบาทถ้าลูกของเราไม่รักพระเจ้าเขาก็ผลาญได้ภายในวันเดียวหมดได้บ้านไฟไหม้เงินก็หมดได้ภายในวันเดียวน้ำท่วมกรุงเทพมันก็หมดได้ภายในวันเดียวอะไรๆที่มีมันหมดได้แต่พระพรที่จะอยู่ค้ำฟ้าไปเรื่อยๆจนวันตายในชีวิตของเขาคือพระพรที่ไหลลงมาจากสวรรค์แล้วเราจะได้พระพรได้ยังไงก็คือการทำให้พระเจ้าโปรดปรานชีวิตของเราผมกับอาจารย์ดาเป็นคริสเตียนมาแล้ว30 ปีเราตัดสินใจดำเนินชีวิตที่ให้พระเจ้าโปรดปรานทุกๆวันเราสร้างคริสตจักรเราอยู่เพื่อคริสตจักรเราให้ทุ่มเทดูแลลูกแกะสั่งสอนอยู่เพื่อให้พระเจ้าโปรดปรานผมบอกให้นะครับว่า30 ปีที่ผ่านมาพระเจ้าอวยพรจริงๆเลยในชีวิตของเราพระเจ้าโปรดปรานชีวิตของผมมากเลยกับอาจารย์ดาพระพรไหลลงมาจากสวรรค์ไม่มีมนุษย์คนไหนแย่งพระพรจากชีวิตของผมได้เพราะพระพรไม่ได้มาจากมนุษย์แต่มาจากสวรรค์ถ้าพระเจ้าโปรดปรานชีวิตเราสักอย่างไม่มีใครแย่งพระพรไปได้เราต้องเลี้ยงลูกของเราให้รักพระเจ้าและอยู่แบบที่พระเจ้าโปรดปรานฝ่ายวิญญาณนอกจากนั้นโปรดปรานต่อหน้าคนทั้งปวงหมายความว่ายังไงครับต้องเลี้ยงลูกของเราให้มีมารยาทในสังคมให้คนรักเขาให้เจ้านายรักเขาให้ครูรักเขาให้เขาเข้ากับเพื่อนได้เราไม่ใช่ไม่สนใจเพื่อนมาที่บ้านเขาอยากจะไปทำอะไรกันในห้องก็ทำไปไม่ได้นะครับเราต้องเข้าไปดูว่าไอ้ที่เพื่อนมาเนี่ยเป็นเพื่อนผู้กินเหล้าหรือเปล่าสูบบุหรี่หรือเปล่าดูหนังโป้หรือเปล่าถ้าเรารู้ว่าเขาคบเพื่อนไม่ดีเราต้องสั่งมาให้คบเพื่อนเหล่านั้นเราต้องดูแลเรื่องเกี่ยวกับโซเชียลหรือด้านสังคมของลูกของเราว่าเขาคบเพื่อนไม่ดีไหมเราต้องสั่งสอนลูกของเราว่าไปที่ไหนก็ไปสวัสดีคนสวัสดีขอบคุณทักทายคนเรียกชื่อคนต้องมีมารยาทบนโต๊ะอาหารต้องมีมารยาทในการทักทายคนอาเมนไหมครับไม่ใช่เลี้ยงแบบให้ไอ้ตูบดูแลตูบมันเห่าลูกเราก็เห่าไปด้วยไม่เคยสอนเลยว่าให้ลูกเราสวัสดีใครพูดจาไพเราะพูดจานิ่มนวลพูดจาครับค่าเด็กสมัยนี้บางทีพูดครับกันไม่เป็นตะโกนด่าแม่หนูอยากได้นั่นอ่ะผมเคยเดินผ่านในแถวมาบุญคลองนะครับแถวช้อปปิ้งมอลล์ในประเทศไทยผมยืนตกใจเลยลูกเนี่ยตะโกนด่าแม่ไม่ทำนี้แม่ก็กลัวลูกไม่พอใจเจออาจารย์ดารับรองโดนแน่ขืนมาตะโกนด่ารับรองเสร็จไม่มีสิทธิ์มาตะโกนด่าพ่อแม่ถ้าลูกผมตะโกนด่าพ่อแม่นี่ผมต้องเรียกมาคุยครับไม่ได้เด็ดขาดนะครับเราต้องเลี้ยงลูกฝึกฝนขึ้นมาในหนังสือสุภาษิตบทที่22 ข้อ 6บอกว่าจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาชราแล้วเขาจะไม่พลากไปจากทางนั้นเราต้องฝึกฝนลูกของเราด้านร่างกายด้านการศึกษาด้านฝ่ายวิญญาณและด้านฝ่ายสังคมการฝึกแบบนี้ในภาษาฮีบรูที่บอกว่าฝึกฝนลูกนั้นเป็นภาพของคุณแม่เอาอาหารที่แข็งๆเข้าไปในปากของเธอเองแล้วก็เคี้ยวแล้วก็ปนกับน้ำลายให้มันนิ่มลงเอาอาหารนั้นออกมาให้ลูกกินก็คือว่าต้องฝึกลูกแบบที่ว่าให้ลูกสามารถรับได้ในระดับของเขาในวิธีทางที่เขาควรจะเป็นต้องฝึกลูกของเราหลายคนใช้เงินใช้ทองเยอะแยะไปฝึกหมาฝึกสุนัขผมไม่รู้เมืองไทยมีหรือเปล่านะครับแต่อเมริกานี่นะครับโอ้โหบางคนนี่ลงทุนลงแรงเอาสุนัขไปฝึกว่าจะต้องออกไปข้างนอกไปอึเข้ามาในบ้าน นะครับพอจะกินอาหารก็ต้องทำท่าบางทางเช่นกริ่งกริ่งกริ่งกริ่งพอเขากริ่งกริ่งเอาอาหารให้อ่ะยืนขึ้นมาสุนัขก็ยืนขึ้นมาเอาอาหารให้ฝึกสุนัขว่าจะทำยังไงแต่ไม่เคยฝึกลูกตัวเองฝึกสุนัขมากกว่าลูกตัวเองเราต้องฝึกลูกของเราในทางที่เขาจะไปหมายคำว่าอย่างนี้นะครับหมายคำว่าเด็กแต่ละคนนั้นจะมีอารมณ์ความรู้สึกและบุคลิกไม่เหมือนกันผมมีหลานชายกับหลานสาวสองคนทั้งสองคนนี้บุคลิกต่างกันมากเลยเราต้องเข้าใจบุคลิกและอารมณ์ของลูกของเราว่าเราจะฝึกเขายังไงแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันวิธีพูดวิธีทำยังไงผมยกตัวอย่างว่าหลานชายผมเนี่ยชื่อโจไซย่าเนี่ยเป็นเด็กที่ชอบมากอดมาใกล้มาซบเป็นเด็กที่สนใจเรื่องอยากอยู่ใกล้ๆเป็นเด็กที่คล้ายๆกับสนใจอยากจะรับความรักเยอะๆส่วนหลานสาวนี่สนใจอยากจะแค่ยิ้มก็พอแล้วก็เดินผ่านแล้วก็ตบๆนิดหน่อยก็พอแล้วไม่ค่อยได้สนใจเรื่องกอดเท่าไหร่แสดงว่า2คนมีบุคลิกไม่เหมือนกันประการที่2คือเราต้องฝึกเขาตามแบบที่เขาเป็นเราเอาวิธีของคนนึงไปใช้กับอีกคนนึงก็ไม่ได้เด็กแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันประการที่2คือตามทางที่เขาควรจะไปก็คือว่าพระเจ้าได้กำหนดว่าเด็กแต่ละคนจะไปทางไหนเราจะต้องค้นพบให้ได้ว่าพระเจ้าอยากให้เขาไปทางไหนและให้เขาไปทางนั้นทางที่เขาควรจะเป็นนอกจากนั้นพระคัมภีร์บอกว่าและเมื่อเขาชราที่จริงในภาษาฮีบรูบอกคำว่าชรานั้นมันหมายความว่าผมงอกนะครับเมื่อหมายความว่าแก่แล้วแต่หมายความว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วเขาจะไม่พรากจากทางนั้นเราฝึกลูกของเราอย่างไรเขาก็จะเป็นอย่างนั้นเมื่อเขาโตขึ้นตั้งแต่ผมแต่งงานผมเป็นคริสเตียนเมื่ออายุประมาณ20กว่าผมกับจันดาแต่งงานกันแล้วก็เป็นคริสเตียนได้ภายในไม่กี่เดือนหลังจากแต่งงานเราก็มากลับใจเป็นคริสเตียนตั้งแต่วันนั้นผมตัดสินใจว่าผมจะไม่ขาดโบสถ์แม้แต่อาทิตย์เดียวและตั้งแต่เราแต่งงานแล้วมีลูกเราบอกว่าเราจะพาลูกของเราไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นไงลูกของเราต้องอยู่ที่โบสถ์แล้วก็ทำอย่างนี้มาแล้วเป็นเวลาเกือบ30ปีลูกของเราถูกฝึกมาว่าทุกอาทิตย์แต่งตัวขึ้นรถไปโบสถ์รับใช้ที่โบสถ์กลับบ้านไปแคร์ไปกลุ่มสามัคคีธรรมเราฝึกเขาอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ลูกสาวผม2คนกับลูกชายทุกอาทิตย์ไปกลุ่มสามัคคีธรรมทุกอาทิตย์เมื่อเช้านี้เขาตื่นก่อนผมอีกลูกสาวผมตื่นเร็วมากขึ้นมาแต่งตัวหลานๆโอ้แต่งเรียบร้อยพอประมาณ 8:15 แต่งเสร็จเรียบร้อยเตรียมตัวมาโบสถ์เรียบร้อยเขาติดนิสัยมาเพราะเราฝึกเขาอย่างนั้นว่าตื่นเช้าวันอาทิตย์ไปโบสถ์ไม่มีข้อแม้มันเด็ดนิดเดียวเขาก็ฝึกหลานเขาบอกพอตื่นนอนขึ้นมาทุกคนอาบน้ำแต่งตัวเตรียมไปโบสถ์ทุกคนอยู่ที่โบสถ์วันอาทิตย์แล้วฝึกเขายังไงเขาโตขึ้นมาเขาก็จะเป็นอย่างตามที่เราฝึกเราฝึกเขาให้รับผิดชอบเขาก็จะรับผิดชอบเมื่อเราแก่แล้วเราตายไปแล้วเขาฝึกรุ่นหลานต่อไปให้เป็นอย่างนั้นแล้วฝึกเขายังไงเขาจะเป็นอย่างนั้นผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับให้ฝึกลูกเราให้ไปในทางของพระเจ้าประการที่3ที่เราฝึกลูกเราพระคัมภีร์พูดต่อไปบอกว่าและตักเตือนสั่งสอนเขาตักเตือนในทุกคนพูดครับตักเตือนก็คือมีการตักเตือนว่ากล่าวเมื่อลูกทำผิดมีการตีสอนแล้วตักเตือนลูกของเรานั้นเพื่อจุดประสงค์เพื่ออะไรครับเพื่อให้เขามีหัวใจที่ถูกต้องเราฝึกหัวใจของเขาเราไม่ได้ตักเตือนเขาเพราะว่าเขาไม่ทำตามใจเราแล้วเราก็โกรธแล้วเราก็ต้องเอาไม้ฟาดเพื่อจะพิสูจน์ว่าฉันเก่งกว่าเธอฉันตัวใหญ่กว่าเธอต้องทำตามใจฉันเพราะฉันใหญ่กว่าเธอไม่ใช่นะครับเราฝึกลูกเราตักเตือนลูกเพราะเราอยากให้เขาเป็นไปตามทางของพระเจ้าและเราต้องการฝึกหัวใจเขาให้อะไรครับ1รักพระเจ้า2เกรงกลัวพระเจ้าอันนี้เป็นหัวใจที่สำคัญมากว่ามนุษย์ทุกคนต้องรักพระเจ้าและเกรงกลัวพระเจ้าเรารักพระเจ้าเราถึงอยากที่จะนมัสการพระองค์เราถึงอยากรับใช้พระองค์เราถึงอยากไปโบสถ์เราถึงอยากอ่านพระคัมภีร์และเราเกรงกลัวพระเจ้าเราถึงไม่กล้าทำบาปเราไม่อยากให้พระเจ้าไม่พอพระทัยแต่เด็กเล็กๆในบ้านไม่รู้จักพระเจ้าในภาพนึงก็คือเราก็คือพระเจ้าของเขานั่นเองคือเขาไม่เห็นพระเจ้าแต่เราเป็นตัวแทนของพระเจ้าในบ้านเขาเห็นเราและถ้าเราไม่ฝึกเขาให้เขารักเราและให้เขาเกรงกลัวเราวันนึงเมื่อเขาโตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวเขาก็จะไม่เกรงกลัวรัฐบาลแล้วเขาจะไปทำผิดกฎหมายแล้วเขาจะไม่เกรงกลัวว่าทำผิดกฎในที่ทำงานและจะถูกไล่ออกและจะถูกเจ้านายตัดเงินเดือนแล้วเขาก็จะไม่เกรงกลัวพระเจ้าแล้วก็จะไม่รักพระเจ้าแล้วฝึกหัวใจเขาในทุกคนพูดสิครับรักสองเกรงกลัวแล้วเราจะฝึกได้ไงในเมื่อเด็กเนี่ยพอคลอดออกมาจากท้องคุณแม่ก็เป็นคนบาปแล้วเคยเห็นไหมในร้านหนังสือมีใครเขียนหนังสือไหมสอนลูก วิธีสอนลูกให้โกหกเป็นวิธีสอนลูกให้ขโมยเป็นไม่เคยเห็นหนังสือใช่ไหมเพราะอะไรรู้ไหมไม่ต้องสอนหรอกครับเรื่องโกหกไม่ต้องสอนหรอกครับให้เห็นแก่ตัวและขโมยตีกันทะเลาะกันมันเป็นธรรมชาติความบาปของเด็กทุกคนเมื่อเช้านี้หลานผมสองคนแย่งตุ๊กตากันหลานสาวถือตุ๊กตาหลานชายมาดึงไงดึงพอไม่ให้นะเคาะหัวเลยนะครับแล้วกัดด้วยผมบอกไม่ได้ผมรีบห้ามเขากัดเลยนะกัดขาหลานสาวผมอะทะเลาะกันนั่นเองอายุสองขวบนะครับไม่ต้องสอนเลยให้ทะเลาะกันแย่งของเล่นและตีกันทะเลาะกันและกัดกันไม่ต้องสอนนะครับมันเป็นธรรมชาติของความบาปเราต้องตักเตือนสั่งสอนเขาตีสอนเขาพระคัมภีร์พูดในหนังสือฮีบรูบทที่12ข้อ6ถึงข้อ8บอกว่าพระองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักและเมื่อพระองค์ทรงรับผู้ใดเป็นบุตรพระองค์ก็ทรงเคี่ยนตีผู้นั้นพระเจ้าทรงเป็นพ่อของเราเราเป็นลูกของพระองค์เมื่อเราทำผิดพระองค์จะตักเตือนเราและพระองค์จะตีเราถ้าเราไม่ยอมกลับใจผมถูกพระเจ้าตีมาหลายหนแล้วในชีวิตเมื่อวันศุกร์ที่แล้วมีกลุ่มแคร์มีผู้ที่มาเยี่ยมเยียนคริสตจักรเรา3อาทิตย์เราติดต่อกันเป็นฝรั่งนะครับตัวสูงกับผมเป็นผู้หญิงอายุประมาณ60เขาบอกว่าคุณหมอเขามาคุยกับผมกับพี่น้องบอกว่าเนี่ยมาโบสถ์แล้วเนี่ยชักติดโบสถ์นี้แล้วอยากมาทุกอาทิตย์เลยเขาบอกดีมากเลยเป็นความรู้สึกที่ดีมากเขาติดการทรงสถิตในโบสถ์ของเราแล้วเขาก็บอกว่าตั้งแต่ฉันเป็นคริสเตียนมาต้องหลายปีเนี่ยดิฉันสังเกตว่าคุณหมอวรุณเนี่ยนี่เขาพูดนะไม่ใช่ผมนะเขาบอกเป็นคนที่ถ่อมใจที่สุดเป็นผู้ชายที่ถ่อมใจที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาแล้วผมก็ยิ้มแล้วผมบอกว่าคุณไม่รู้หรอกไอ้ที่เป็นอย่างนี้เพราะถูกตีมาเยอะแล้วผมก็ตอบเขาบอกว่าผมก็ตอบตรงๆบอกว่าที่ผมเป็นอย่างนี้เนี่ยที่ผมถ่อมใจเนี่ยเพราะผมถูกตีมาเยอะผมถูกพระเจ้าจัดการมาเยอะจนผมไม่กล้ากับพระเจ้าอีกแล้วผมขอถ่อมใจเพราะพระเจ้าตีสอนผมตอนเป็นคริสเตียนใหม่ๆพระเจ้าเอาเรื่องผมก็กลับใจทำไมพระเจ้าตีสอนผมเพราะผมเป็นลูกของพระเจ้าเพราะพระเจ้าอยากให้ผมได้ดีถ้าเราอยากให้ลูกเราได้ดีเราต้องตีเขาเราต้องสอนเขาเราต้องตักเตือนเขาอเมนไหมครับเราไม่ไปตีสอนลูกของคนอื่นเราตีลูกของเราเองเราสั่งสอนลูกของเราเองหลายคนเวลาลูกเกิดมาตัวเล็กๆเป็นเบบี้เป็นแบเบาะนี่โอ้โหเหมือนนางฟ้าเลยโอ้โหน่ารักลูกน่ารักน่ารักแต่รอไปสักพักนะครับอีก 2-3 ปีให้ปีกมันชั้นสั้นลงสั้นลงแล้วขามันยาวขึ้นยาวขึ้นท่านจะรู้แล้วว่าลูกเนี่ยไม่ได้น่ารักอย่างที่ท่านคิดหรอกเขาเป็นคนบาปเขาจะเถียงท่านเขาจะโกหกวันก่อนเนี่ยเห็นชัดเลยนะครับหลานสาวนี่เรื่องจริงผมเห็นต่อหน้าต่อตาเลยนะครับหลานสาวผมเดินเข้าไปในห้องอาหารแล้วก็ไปหยิบน้ำออกมาขวดหนึ่งเป็นน้ำจูซแล้วก็มาเปิดกินแล้วผมก็เดินเข้าไปในห้องนอนผมแล้วผมก็เดินกลับออกมาแล้วเขากำลังยืนกินอยู่คุณแม่เขาก็มาถามบอกว่านี่นอร่าแปลน้ำนี่มาได้ยังไงโอ้ตาก็คือผมตาเขาเรียกผมตานะครับก็ไม่ได้เรียกแกนพาตาให้ฉันตาให้ฉันแล้วพอผมเดินออกมาลูกสาวผมก็ถามบอกพ่อจริงไหมที่พ่อเนี่ยให้น้ำเนี่ยกับนอร่าไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้ให้เห็นเดินเข้าไปเองเราหยิบมาโกหกเฉยเลยว่าตาเป็นคนให้น้ำนี่อายุสองขวบนะครับโกหกไปแล้วผมไปเล่าให้จันดาฟังเราหัวเราะกันใหญ่เราบอกว่าโอ้โหเด็กนี่รู้จักโกหกไม่ต้องสอนเรื่องโกหกครับนะครับเด็กทำบาปเป็นเราต้องสั่งสอนเขาเราต้องตักเตือนเขาเมื่อเขาทำผิดลูกผมไปตักเตือนเขาทันทีบอกห้ามโกหกนอร่าทำอย่างนี้ไม่ได้อาเมนไหมครับเราตักเตือนสั่งสอนได้ยังไงวิธีแรกสุดคือใช้คำพูดแต่แน่นอนถ้าเด็กตัวเล็กๆมากๆเช่น3เดือน5เดือน6เดือนพอเด็กเนี่ยเริ่มคลานได้เราพูดเขาก็ไม่เข้าใจอยู่ดีอย่างนั้นน่ะต้องตีเช่นเราเห็นเด็กกำลังคลานเข้าไปหาขวดน้ำปลาแล้วจะทำให้น้ำปลาตกแล้วบอกโนทำไม่ได้เขาจะมองหน้าเราแต่เขาไม่เข้าใจแล้วเขาเดินเข้าไปอีกเขาไม่ฟังอันนั้นแหละครับอาจจะต้องหยิบไม้มาแปะนิดนึงให้เขาตกใจแล้วเขาจะได้เชื่อฟังเพราะเขาฟังไม่รู้เรื่องแต่พอเด็กเริ่มเข้าใจภาษามนุษย์เราพูดก่อนอย่าทำไม่ได้และบอกเหตุผลแล้วถ้าเขายังขืนทำต่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า time out timeout time out แปลว่าอะไรเอาเด็กคนนั้นจับขึ้นมาเดินไปที่มุมห้องหรือไปวางไว้ที่ห้องหนึ่งแล้วก็ยืนมองหน้าแล้วบอก no ยืนอยู่คนนี้คนเดียวห้ามไปเล่นเขาเรียก time out คือบอกว่าต้องมีการลงโทษถ้าไม่เชื่อฟังต้องลงโทษออกไปจากห้องนี้ก่อนมากินอาหารไม่ได้มาเล่นไม่ได้ประมาณ10นาทีถ้ายังไม่ฟังอีกทำอีกคราวนี้แหละครับไม้เรียวต้องตีแล้ว ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เราทำลายลูกของตัวเราเองในหนังสือสุภาษิตบทที่13ข้อ24พระคัมภีร์บอกว่าบุคคลที่สงวนไม้เรียวก็เกลียดบุตรชายของตนแต่ผู้ที่รักพยายามตีสอนเขาทันเวลาเราต้องเริ่มฝึกฝนตักเตือนว่ากล่าวตีสอนลูกเราตั้งแต่แบเบาะตั้งแต่เล็กๆเลยจะไปรอเขาโตก่อนต้องฝึกตั้งแต่เล็กๆเลยว่าให้เชื่อฟังเราและเกรงกลัวพระเจ้าอเมนไหมครับไม้เรียวนี่คือไม่ได้หมายความว่าเอาไม้ตะบองมาตีไม่ได้ไปเอาไม้8คูณ4ใหญ่ๆมาเคาะหัวให้หัวแตกไม่ใช่นะครับอย่าตีด้วยความเกลียดอย่าตีด้วยความโมโหแต่ตีด้วยความรักถ้าเราตีด้วยความโมโหและด้วยความเกลียดชังเราจะทำลายเขาเขาจะเกิดการบาดเจ็บทั้งด้านร่างกายและจิตใจตอนที่ลูกเราโตขึ้นมานั้นอาจารย์ดากับผมมีไม้เรียวเล็กๆอันหนึ่งนะครับยาวประมาณแค่นี้นะครับแล้วก็เป็นไม้เล็กๆที่มันนิ่มๆมันสะบัดไปสะบัดมาได้ไม่ใช่เป็นไม้ตะบองนะครับอย่าเอาไม้ตะบองตีลูกแล้วเราก็เอาไม้นั้นวางไว้ในห้องเก็บรองเท้าห้องเก็บรองเท้าของเราจะมีหิ้งอยู่แล้วก็วางไว้บนหิ้งพอลูกไม่เชื่อฟังอาจารย์ดาเขาจะไปเปิดตู้ห้องรองเท้า the shoes cabinet และเสร็จแล้วก็หยิบไม้ออกมาพอลูกทุกคนเห็นไม้นั้นรู้แล้วโดนแน่วิ่งกันระเนระนาดเต็มบ้านหมดวิ่งขึ้นห้องไปท่องกันหมดเลยอาจารย์ดาต้องเรียกตัวออกมาแล้วก็แผะแผะแผะไม้นั้นทำให้เจ็บที่ผิวหนังแต่ไม่เป็นรอยและไม่ทำให้บาดเจ็บฝ่ายร่างกายแค่ให้รู้สึกเจ็บพอที่รู้ว่าถ้าไม่เชื่อฟังต้องถูกตีหนังสือสุภาษิตบทที่19ข้อ18บอกว่าจงตีสอนบุตรชายของตนเมื่อยังมีความหวังก็คือก่อนที่เขาจะแย่ลงไปจนถึงไปเข้าคุกเข้าตารางทำผิดถูกยิงเป้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่าต้องทำตั้งแต่ยังเด็กๆตั้งแต่ยังไม่ไปทำผิดอย่าไปคิดว่าเด็กทุกคนน่ารักไม่มีปัญหาไม่จริงครับทุกคนเป็นคนบาปหมดต้องขับความบาปออกจากชีวิตต้องขับนรกออกจากชีวิตของเขาตั้งแต่เด็กๆอย่าไปคิดว่าเด็กทุกคนนั้นไม่มีปัญหามีปัญหาทั้งนั้นอเมนไหมครับตั้งแต่ยังมีความหวังอย่าจงใจให้เขาถึงพินาศไปถ้าเราไม่ตีเขาเขาพินาศวันหนึ่งก็อาจจะไปเป็นฆาตกรวันหนึ่งก็อาจจะไปทำผิดเยอะแยะไปเจ้าชู้ทำผู้หญิงหลายคนท้องมีปัญหาอะไรเต็มไปหมดเพราะเราไม่สั่งสอนเราไม่ตีสอนเขาตั้งแต่เด็กๆสุภาษิตบทที่22ข้อ15บอกว่าความโง่ถูกผูกมัดไว้ในใจของเด็กแต่ไม้เรียวที่ตีสอนก็ขับมันออกไปให้ห่างจากเขาเด็กที่อยู่ในความบาปนั้นทำโง่เขาแต่เมื่อเราตีเขาตักเตือนให้เขาทำถูกสิ่งที่ถูกต้องเขาจะไม่อยู่ในความโง่อีกต่อไปสุภาษิตบทที่23ข้อ13ถึง14บอกว่าอย่ายับยั้งการตีสอนเสียจากเด็กเพราะถ้าเจ้าตีเขาด้วยไม้เรียวเขาจะไม่ตายเจ้าจะตีด้วยไม้เรียวและเจ้าจะช่วยชีวิตเขาให้รอดจากนรกไม่จริงนะครับที่ว่าถ้าตีลูกแล้วทำให้ลูกถูกทำลายที่จริงแล้วการตีลูกทำให้ลูกเกรงกลัวพระเจ้าเมื่อเขาโตขึ้นแล้วเขาจะไม่ต้องไปตกนรกบึงไฟอเมนไหมครับถ้าเขาเกรงกลัวเราได้วันหนึ่งเขาจะเกรงกลัวพระเจ้าถ้าเขารู้ว่ามีผู้มีสิทธิอำนาจเหนือเขาแล้วรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดไม่ควรทำผิดถ้าเขารู้แล้วเขาเกรงกลัวไม่ทำผิดเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่เราแก่แล้วเราตายไปแล้วเขาจะเกรงกลัวพระเจ้าเขาจะเกรงกลัวกฎหมายประเทศชาติเขาจะไม่กล้าทำผิดกฎหมายประเทศชาติอเมนไหมครับผมจำได้ว่าตอนเด็กๆนั้นคุณพ่อผมดุมากเลยผมไม่โดนนะครับเพราะผมกลัวซะก่อนพี่ชายคนโตผมเนี่ยซนมากๆเกเรมากๆเลยคุณพ่อผมเอาเขามาจับผูกไว้ที่กระไดแล้วเอาไม้เรียวตีแล้วเขายังไม่พอนะเอาลูกทุกคนลูกชายทุกคนมายืนดูให้ทุกคนมายืนดูแล้วก็เปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงนั้นลูกชายคนโตนะครับร้องไห้ผมนี่ยืนตัวสั่นผมเลยกลายเป็นเด็กที่เชื่อฟังเลยกลัวโดนตีเหมือนกันเพราะตอนนั้นตัวเล็กมากเห็นคุณพ่อตีคุณพี่ชายอายุสงสัยพี่ชายคงตอนนั้น10กว่าขวบแล้วผมยังเด็กๆอยู่ 3-4 ขวบเห็นพ่อตีพี่ชายนะผมกลัวมากเลยการตีสอนนั้นทำให้ผมเดี๋ยวนี้เกรงกลัวรัฐบาลผมไม่กล้าทำผิดกฎหมายเวลาผมขับรถนะผมจะดูว่ากี่ไมล์ต่อชั่วโมงผมไม่กล้าโกงภาษีแม้แต่บาทเดียวผมเกรงกลัวเพราะว่าผมเกรงกลัวพ่อผมก็จะเกรงกลัวรัฐบาลแล้วผมเกรงกลัวเจ้านายเชื่อฟังเจ้านายมากเจ้านายผมรักผมมากเลยเพราะผมเป็นคนที่เชื่อฟังเจ้านายผมเชื่อฟังพระเจ้าไม่อยากถูกตีสอนอเมนไหมครับหนังสือสุภาษิตบทที่29ข้อ15และข้อ17บอกว่าไม้เรียวและคำตักเตือนให้เกิดปัญญาแต่ถ้าปล่อยเด็กไว้แต่ลำพังจะนำความอับอายมาสู่มารดาของตนถ้าเราไม่สั่งสอนตักเตือน ว่ากล่าวตีสอนลูกของเราในที่สุดลูกของเราจะนำความอับอายมาสู่ตระกูลของเราสู่สกุลของเราสู่บ้านของเราหนังสือสุภาษิตบทที่29ข้อ17บอกว่าจงฝึกสอนบุตรชายของเจ้าและเขาจะได้ให้เจ้าได้หยุดพักเขาจะให้ความปิติยินดีแก่เจ้าพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าถ้าเราตักเตือนสั่งสอนลูกของเราลูกของเรานั้นจะนำความปิติยินดีความชื่นใจเมื่อเราแก่ลงมีลูกมีหลานเขาจะเป็นประชากรที่ดีของประเทศไม่ไปโกงไปกินไม่ถูกจับเข้าคุกไม่โดนด่าในหนังสือพิมพ์เกรงกลัวพระเจ้ารักพระเจ้าสอนลูกเขาขึ้นมาดีเราก็ชื่นชมยินดีเราก็นอนตายตาหลับยิ้มแย้มแจ่มใสว่าเราเลี้ยงลูกอย่างดีอาเมนไหมครับมีผู้ชายคนหนึ่งในพระคัมภีร์ที่เป็นตัวอย่างที่เราไม่ควรทำตามชื่อเอลีนี่เป็นมหาปุโรหิตเขามีลูกชาย2คนที่โกงเงินโกงของถวายในพระวิหารและยังไม่พอยังไปนอนกับสุภาพสตรีในพระวิหารก็คือพูดง่ายๆว่าทำผิดประเวณีแล้วเรื่องนี้ก็เล่าลือกันไปทั่วเมืองใครๆก็รู้ว่าผู้ชาย2คนนี้ที่เป็นลูกของปุโรหิตนั้นโกงเงินและทำผิดประเวณีในพระวิหารแทนที่เขาจะตักเตือนว่ากล่าวและตีสอนเขาไม่ทำหนังสือ1ซามูเอลบทที่2ข้อ22ผู้บอกว่าฝ่ายเอลีชรามากแล้วและท่านได้ยินเรื่องราวทั้งสิ้นที่บุตรชายทั้งสองของท่านกระทำแก่คนอิสราเอลเช่นว่าเขาเข้าหาผู้หญิงที่ปรนนิบัติอยู่ในทางเข้าพลับพลาแห่งชุมชนด้วยเห็นไหมครับว่าเขาไม่สอดไม่ตักเตือนลูกของเขาในข้อ24พูดต่อไปบอกว่าตอนนี้เขาเรียกลูกมาพูดนะครับแต่สังเกตไหมที่เขาเรียกลูกมาพูดเนี่ยเขาไม่ได้ตักเตือนนะครับเขาแค่บอกว่าพ่อรู้นะการตักเตือนนั้นหมายความว่าเรารู้ว่าเจ้าทำเจ้าผิดและถ้าเจ้าไม่หยุดต้องมีผลตามมานั่นคือตักเตือนที่แท้จริงคือมีการตีสอนข้อ24บอกว่าลูกเราเอ๋ยอย่าทำเลยเพราะเรื่องที่เราได้ยินนั้นไม่ดีเลยลูกทำให้ประชาชนของพระเยโฮวาทำการละเมิดแค่บอกว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็จบไม่มีการตีสอนเกิดอะไรขึ้นครับในที่สุดพระเจ้าทรงพระพิโรธมากๆเลยถ้าท่านไปอ่านในหนังสือ1ซามูเอลบทที่4ท่านจะพบว่าพระเจ้าทรงลงโทษเอลีสิ้นชีวิตลูก2คนก็สิ้นชีวิตและลูกสะใภ้ก็สิ้นชีวิตหีบพันธสัญญาคือที่การทรงสถิตของพระสิริของพระเจ้าก็ถูกยึดไปโดยพวกฟิลิสเตียและการทรงสถิตของพระเจ้าก็ออกไปจากพระวิหารพระเจ้าลงโทษเอลีเพราะเอลีไม่ตักเตือนไม่ตีสอนไม่ว่ากล่าวลูกชายของตัวเองพระเจ้าลงโทษทั้งครอบครัวตายหมดเลยและยังไม่พอพระสิริของพระเจ้าก็ออกไปจากเมืองอิสราเอลเห็นไหมครับผู้นำนี่สำคัญมากถ้าเอลีเกรงกลัวพระเจ้ามากกว่าลูกของตัวเองเรื่องนี้คงจะไม่เกิดขึ้นผมอยากจะเน้นนะครับนี่เป็นลักษณะชีวิตของผมจริงๆถ้าท่านอยู่กับผมนานๆท่านจะพบว่าผมเป็นพ่อและเป็นสอบอในคริสตจักรที่เกรงกลัวพระเจ้ามากกว่ามนุษย์ผมไม่กลัวมนุษย์ผมจะทำสิ่งที่ถูกต้องถ้าคนจะเดินออกจากโบสถ์ผมแล้วไม่พอใจผมที่ผมทำตามพระคัมภีร์ผมก็จะยังรักเขาแต่ผมจะไม่ให้เขามาขู่ผมว่าเพราะคุณหมอไม่ทำตามแบบผมและปฏิเสธพระคัมภีร์ผมจะอยู่โบสถ์นี้ถ้าคุณหมอทำตามแบบผมจะไม่ยอมผมไม่เกรงกลัวมนุษย์ผมเกรงกลัวพระเจ้ามากกว่ามนุษย์แล้วผมเชื่อว่าถ้าผมเกรงกลัวพระเจ้ามากกว่ามนุษย์คนที่อยู่ภายใต้การดูแลของผมลูกของผมภรรยาของผมและสมาชิกในคริสตจักรนั้นจะได้รับการปกป้องและจะได้รับพระพรผู้นำนั้นสำคัญมากอเมนไหมครับผมมาถึงจุดในชีวิตเดี๋ยวนี้แล้วว่าผมรู้แล้วว่าผู้ที่อยากให้พอใจมากที่สุดก็คือพระเจ้าผมไม่สนใจเรื่องความสำเร็จใครจะบอกว่าผมสำเร็จไม่สำเร็จผมไม่สนใจความสำเร็จคืออะไรครับไม่ใช่ว่ามีโบสถ์ใหญ่ไม่ใช่ว่ามีคนมาตามเยอะนะครับความสำเร็จคือทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทำเชื่อฟังพระเจ้าสุดหัวใจและพระเจ้าทรงพอพระทัยความสำเร็จแบบนิยามของพระเจ้าไม่ใช่ความสำเร็จแบบมนุษย์แบบมนุษย์คือชื่อเสียงดังๆเงินเยอะๆสมาชิกเยอะๆคนชอบหน้าคนอยากมาคนนับหน้าถือตาเป็นดาราหนังใครๆก็ยกมือไหว้ผมไม่สนใจเรื่องพวกนี้ทั้งนั้นผมอยากอย่างเดียวคือให้พระเจ้าพอใจผมไม่อยากเป็นเหมือนเอลีเพราะว่าถ้าเป็นเหมือนเอลีในที่สุดลูกที่อยู่ภายใต้การดูแลผมไม่ว่าจะเป็นลูกฝ่ายร่างกายฝ่ายธรรมชาติและลูกฝ่ายวิญญาณจะต้องได้รับความเดือดร้อนไปหมดเลยเพราะพ่อฝ่ายวิญญาณและพ่อฝ่ายธรรมชาตินั้นไม่เกรงกลัวพระเจ้าอาเมนไหมครับผมอยากหนุนใจทุกคนที่เป็นสามีหนุนใจทุกคนที่เป็นสอบอและเป็นผู้นำในคริสตจักร ให้เป็นคนที่เกรงกลัวพระเจ้ามากกว่ามนุษย์อยากให้พี่น้องเป็นคนอย่างนั้นจริงๆไม่ว่าท่านทำอะไรท่านถามหัวใจของท่านเองที่ผมทำอยู่เนี่ยผมทำตามเนื้อหนังและให้พระเจ้าไม่พอใจหรือผมทำตามพระวิญญาณและให้พระวิญญาณพอใจให้พระเจ้าพอใจถามเนี่ยทุกวันเลยสิ่งที่ท่านทำผมจะถามตัวเองนี้อยู่ตลอดเวลาอาเมนไหมครับประการสุดท้ายข้อ4พูดต่อในหนังสือเอเฟซโอบทที่6ข้อ4บอกว่าและการสั่งสอนตามหลักการขององค์พระผู้เป็นเจ้านอกจากคุณพ่อต้องหนุนใจลูกนอกจากคุณพ่อคุณแม่ต้องอบรมเลี้ยงดูลูกใน4ทางที่ผมพูดเมื่อกี้และต้องตักเตือนสั่งสอนตีสอนลูกของตัวเองประการที่4บ้านนั้นต้องเป็นที่ที่พระคัมภีร์เป็นที่ได้พูดถึงและสั่งสอนอยู่เป็นประจำพระคำของพระเจ้าจะต้องถูกพูดและสั่งสอนอยู่ในบ้านของตัวเองในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ2ถึงข้อ6บอกว่าเพื่อว่าพวกท่านจะได้ยำเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านโดยรักษากฎเกณฑ์และพระราชบัญญัติของพระองค์ทั้งสิ้นซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านทั้งตัวท่านไม่ได้จบแค่ตัวท่านนะฟังดีๆนะครับเราต้องรู้พระบัญญัติของพระเจ้าไปปฏิบัติไม่ใช่ทั้งตัวท่านเท่านั้นแต่ลูกหลานของท่านตลอดวันคืนแห่งชีวิตของท่านเห็นไหมครับเราต้องรู้จักพระคำและปฏิบัติตามพระคำตลอดวันเวลาในชีวิตของเราและนำพระคำนั้นลงมาในลูกหลานของเราลูกหลานเราต้องรู้จักพระคำของพระเจ้าผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ที่เรามี MP3 ที่เรามีคอมพิวเตอร์ที่เดี๋ยวนี้เราสามารถพิมพ์คำสอนลงไปแล้วเราก็ส่งต่อกันได้ระหว่างประเทศเลยนะครับเราส่งคำสอนข้ามไปยุโรปได้ภายใน1คลิกแค่เอานิ้วกดปุ๊บคำสอนผ่านไปได้เลยเมื่อวันก่อนนั้นมีคนที่ยุโรปถามคำถามผมเรื่องเกี่ยวกับคริสตจักรผมก็ตอบคำถามโดยอัดเข้าไปใน MP3 แล้ววันก่อนก็ที่ญี่ปุ่นเหมือนกันมีคำถามเรื่องเกี่ยวกับคริสตจักรผมก็อัดคำพูดลงไปใน MP3 แล้วก็ส่งไปผ่านอีเมลเขาก็ฟังได้เลยทันทีคนก็อีเมลมาบอกผมว่าขอบคุณมากที่ได้รับคำสอนเห็นไหมครับว่าเราสามารถที่จะผ่านคำสอนไปในเทคโนโลยีที่เรามีปัจจุบันนี้ได้มีครั้งหนึ่งที่เมืองไทยก็มีคำถามมาผมก็ต้องอัดคำสอนส่งไปที่สบที่เมืองไทยให้เขาเปิดให้ทนคนในทุกคริสตจักรทั้งคริสตจักรฟังว่านี่เป็นคำสอนของพระเจ้าเราก็ต้องสอนลูกของเราแบบนั้นเราเอาคำสอนของเราให้ลูกของเราแล้วพระคัมภีร์สัญญาว่าถ้าเรามีคำสอนของพระเจ้าปฏิบัติตามจะเกิดอะไรขึ้นวันคืนของพวกท่านจะได้ยืนยาวใครอยากตายเร็วบ้างยกมือขึ้นใครอยากมีอายุยืนนานใครอยากมีวันคืนยาวนานๆอยู่ไปถึง100ปี120ปีจนมีลูกมีหลานไม่ใช่120ปีแบบว่าความจำเสื่อมนะครับแล้วก็เดินไม่ไหวนะครับเราจะยัง120ปีแต่เดินแบบเป็นคนที่แข็งแรงเขาไม่เจ็บมีสุขภาพอายุยืนนานนั่นเป็นความคาดหวังของผมจริงๆเพราะผมกับอาจารย์ดาตอนอายุ120ปีเรายังเดินเข้ามาในโบสถ์เรายังวางมือคนได้เรายังเทศนาได้อเมนไหมครับแล้วเราไม่ได้ตายแบบไม่ดีเราตายแบบนั่งบนเก้าอี้แล้วก็พระเจ้าก็เอาวิญญาณไปเราไม่ต้องเป็นมะเร็งตายเราไม่ต้องเป็นโรคตายเราตายแบบแก่ตายหัวใจหยุดเต้นไปเองอเมนไหมครับทุกคนต้องตายอยู่ดีไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าแต่เราอยากจะมีอายุยืนนานทำยังไงล่ะครับรู้พระคัมภีร์สอนลูกให้รู้จักพระคัมภีร์ปฏิบัติตามพระคัมภีร์คนอิสราเอลทั้งหลายข้อ3พูดตอบว่าเหตุฉะนั้นขอจงฟังและจงระวังที่จะกระทำตามเพื่อพวกท่านจะไปดีมาดีพระคัมภีร์สัญญาว่านอกจากเราจะมีอายุยืนยาวเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าสอนลูกเราให้รู้จักพระคำของพระเจ้าเราจะไปดีมาดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทุกอย่างมันดีหมดเลยเมื่อวานนี้ฟังคำพยานของพี่น้องคนหนึ่งเมื่อ2วันที่แล้วอัศจรรย์มากเลยคำว่าไปดีมาดีเขาบอกว่าเขาพาลูกสาวลูกชาย2คนไปดูภาพยนตร์ที่ Seattle Science Center แล้วปรากฏว่าเขาไปช้าแถวนี้ยาวมากเลยนะครับคุณง่ายว่าเข้าไม่ทันแน่ๆเลยอ๋อเขาบอกเขาเข้าไปเนี่ยเขาบอกช้ามากแล้วรถติดพอเขาเข้าไปเพราะเขาอธิษฐานบอกขอที่จอดรถนะครับเพราะขับเข้าไปใน Seattle Science Center นะครับปรากฏว่าที่จอดรถอยู่หน้าประตูเลยเปิดให้เขาทันทีเขาจอดปุ๊บพอเดินเข้าไปแถวที่จะไปเอาตั๋วนี่มันยาวเฟื่อยเลยเขาบอกโอ้ตายที่นั่งเต็มแน่เลยไม่ได้นั่งเขาก็เริ่มอธิษฐานไปดีมาดีอยู่ดีๆอีกห้องหนึ่งที่เขาเปิดรับเอาบัตรเนี่ยเปิดขึ้นมามีคนเดินเข้ามาใหม่ๆเข้ามาคนเข้าใจไหมแบบมันมีหนึ่งช่องใช่ไหมช่องที่สองเปิดปรากฏว่าคนที่มานั่งช่องที่สองนะขยับตาไปหาเขาเรียกเขาเขาเลยวิ่งเข้าไปเป็นคนแรกได้ตั๋วยังไม่พอพอเดินเข้าไปในห้องโรงหนังนะนี่ไปดูโรงหนังพอเดินเข้าไปปรากฏว่าคนที่พาเขาไปนั่งเนี่ยไปนั่งที่ที่ดีที่สุดในโรงหนังเขาเรียกว่า
ไปดีมาดีอาเมนไหมครับทุกอย่างที่ทำพระเจ้าจะทรงนำพระเจ้าจะทรงอวยพรเป็นพิเศษเพราะเราเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าไปดีมาดีและเพื่อท่านทั้งหลายจะทวีมากยิ่งขึ้นในแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์ดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านได้ทรงสัญญากับท่านโอ้คนอิสราเอลเอ๋ยจงฟังเถิดพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าองค์เดียวและท่านจงรักพระเยโฮวาห์ผู้เป็นพระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่านด้วยทุกสิทธิ์สิ้นกำลังของท่านและจงให้ถ้อยคำที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้อยู่ในใจของท่านพระเจ้าบอกว่าเราต้องรู้จักพระคำและยังไม่พอสั่งสอนให้ลูกของเรารู้จักพระคำในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ7พูดต่อไปบอกว่าและพวกท่านจงอุตส่าห์สอนถ้อยคำเหล่านี้แก่ลูกหลานของท่านเพื่อท่านเมื่อท่านนั่งอยู่ในเรือนเดินอยู่ตามทางและนอนลงหรือลุกขึ้นจงพูดถึงถ้อยคำนี้ข้อ8และข้อ9พูดต่อบอกว่าจงเอาถ้อยคำเหล่านี้พันไว้ที่มือของท่านเป็นหมายสำคัญและจงเป็นดังเครื่องหมายระหว่างในตาของท่านและเขียนไว้ที่เสาประตูเรือนและที่ประตูของท่านหมายความว่ายังไงครับเราสอนลูกของเราในทางของพระเจ้าเป็นชีวิตประจำวันทั้งเช้าทั้งเย็นไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะว่ายน้ำด้วยกันในสระน้ำจะกินอาหารเย็นด้วยกันเราพูดเป็นธรรมชาติว่าพระเจ้าสอนว่ายังไงวันก่อนนี้ผมได้ยินว่าลูกชายผมพอนั้นมาทำงานไม่กี่ชั่วโมงต่อวันและได้เงินเดือนมาผมก็บอกว่าเออพอได้กินได้ยินว่าได้เงินเดือนน่ะถวายสิบรถให้พระเจ้าหรือเปล่าผมก็ถามเขาเขาก็บอกเขาถวายสิบรถเห็นไหมครับเราก็คุยกับเขาผมไม่ได้เปิดข้อพระคัมภีร์นะครับแต่เราพูดถึงหลักการในพระคัมภีร์ลูกของเราต้องเห็นเราเป็นพระคัมภีร์เคลื่อนที่เวลาเรานั่งในรถลูกเรานั่งอยู่ข้างหลังนั่งที่ข้างหลังเก้าอี้เขาจะได้ยินเราพูดจาอวยพรคนพูดจาแง่บวกไม่ใช่เขานั่งอยู่ข้างหลังรถแล้วเขาฟังเรานินทาสบนินทาคริสตจักรด่ารัฐบาลด่าประธานาธิบดีด่าคนนู้นด่าคนนี้เขาก็เห็นตัวอย่างว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามพระคัมภีร์แต่ถ้าเราดำเนินชีวิตเป็นพระคัมภีร์เคลื่อนที่เขาก็จะเรียนจากชีวิตของเราผ่านไม่ใช่แค่คำพูดสอนด้วยปากแต่ด้วยชีวิตของเราไม่ว่าจะเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเขาเห็นเราดำเนินชีวิตตามแบบพระคัมภีร์อาเมนไหมครับดังนั้นผมอยากจะหนุนใจพี่น้องให้ปฏิบัติ4สิ่งนี้แต่ถ้าบังเอิญท่านไม่ได้มาเป็นคริสเตียนตั้งแต่ยังเด็กๆและเลี้ยงลูกตั้งแต่เด็กๆแบบนั้นลูกของท่านก็โตไปแล้วบางคนอาจจะไปเข้าคุกแล้วด้วยซ้ำไปเขาไปทำผิดกฎหมายลูกบางคนนั้นอาจจะมีปัญหามากมายไปติดยาเสพติดไปเกิดปัญหามากมายมันสายไปแล้วมันดูเหมือนกระสายไปแล้วผมอยากเตือนหนุนใจนะครับว่าท่านสามารถพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าได้ในหนังสือสดุดีบทที่127ข้อ4บอกว่าบุตรทั้งหลายที่เกิดมาเมื่อเขายังหนุ่มก็เป็นเหมือนลูกธนูในมือของนักรบหมายคำว่าลูกธนูเนี่ยอยู่ในมือของเราเราจะต้องรับลูกธนูให้มันตรงให้ได้ใส่เหล็กเข้าไปให้มันดีเพราะถ้าลูกธนูของเราถูกรับอย่างดีถูกเตรียมอย่างดีพอเรายิงออกไปนั้นมันจะไปเข้าเป้าง่ายๆลูกจะไม่อยู่กับเราค้ำฟ้าวันหนึ่งเขาจะจากเราไปเขาจะไปมีบ้านของตัวเองไปแต่งงานออกจากบ้านของเราไปถ้าเราฝึกฝนลูกของเราดีๆเขาจะเป็นเหมือนลูกธนูที่ถูกยิงออกไปแล้วไปเข้าเป้าแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ฝึกเขาลูกธนูมันจะบิดเบี้ยวเวลาถูกยิงออกไปมันจะเขวไปเขวมาแล้วไม่เข้าเป้าแล้วจะทำยังไงล่ะเกิดว่าเราไม่ได้ฝึกลูกของเราให้เข้าเป้าในหนังสือสดุดีบทที่147ข้อ18บอกว่าพระองค์ทรงใช้พระวจนะของพระองค์ออกไปและละลายมันเสียพระองค์ทรงให้ลมพัดเราที่เป็นพ่อแม่ที่เห็นลูกหลงหายลูกไปทำไม่ดีเพราะเราสอนเขาไม่ดีมาตั้งแต่แรกหรือไม่ได้สั่งสอนเขาไม่ได้ฝึกเขามาเราก็คุกเข่าลงอธิษฐานขอพระเจ้าสิครับขอให้ลมแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์พัดลูกของเราเข้าสู่เป้าให้ได้ผมเชื่อว่าคำอธิษฐานของพ่อแม่นั้นมีพลังถ้าเราขอพระเจ้าสิ่งดีจะเกิดขึ้นในที่สุดลูกธนูนั้นจะเข้าเป้าและเข้าไปสู่ในทางที่ถูกต้องอย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวังสำหรับลูกที่หลงหายไปอธิษฐานเผื่อเขาทุกวันขอพระเจ้านำเขากลับมาในทางของพระเจ้าอเมนไหมครับวันนี้อยากจะสรุปว่าคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกหนึ่งหนุนใจลูกสองให้เราอบรมลูกของเราในด้านฝ่ายร่างกายฝ่ายการศึกษาฝ่ายความสัมพันธ์กับพระเจ้าและฝ่ายสังคมคบกับคนอื่นประการที่3เราต้องตักเตือนสั่งสอนตีสอนลูกของเราถ้าเขาทำผิดอย่าปล่อยให้เขาทำผิดไปเรื่อยๆเราต้องตักเตือนว่าเขามีการลงโทษตัดเงินเดือนไม่ให้ค่าขนม เอาเขาไปอีกห้องนึงไม่ให้เขามาเล่นกับเพื่อนหรืออะไรอย่างนี้และประการสุดท้ายประการที่สี่เราต้องสอนพระคัมภีร์เราต้องพูดเรื่องของพระเจ้าให้ลูกของเราฟังเพื่อลูกของเราจะได้รักพระเจ้าสุดหัวใจและเกรงกลัวพระเจ้าเขาจะได้ไปดีมาดีและเขาจะมีอายุยืนนานอาเมนไหมครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำสอนนี้ขอพระเจ้าเมตตาให้เรามีพระคุณมีฤทธิ์เดชที่จะนำคำสอนนี้ไปปฏิบัติในชีวิตขอพระเจ้าเมตตาด้วยให้เรานั้นมีความเชื่อมีความรักรักแบบพระเจ้ารักอย่างไม่มีข้อแม้ที่เราจะมีความเชื่อว่าลูกของเราจะเป็นคนที่รักพระเจ้าแล้วเราจะพูดคำของความเชื่อแล้วเราจะรักเขาและเลี้ยงดูเขาสั่งสอนเขาไปในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าจริงๆขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนขอบคุณพระเจ้าครับอยากเชิญอาจารย์ดาขึ้นมาหนุนใจนิดนึงเรื่องการเป็นคุณพ่อคุณแม่นิดนึงได้ไหมครับขึ้นมาหนุนใจคุณพ่อคุณแม่ในห้องนี้ครับ
ก็ขอบคุณค่ะอยากจะหนุนใจให้พี่น้องเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจเอาใจดูแลลูกเต้านะฮะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากๆที่ขอเพิ่มเติมจากที่พระสลาพูดถึงนะฮะก็คือว่าถ้าเรารักลูกเราให้เรารักคู่ครองของเรามากๆนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถจะโฟกัสรักลูกแต่ว่าไม่รักคู่ครองเนี่ยไม่ได้ค่ะก็คือปฏิบัติต่อคู่ครองเนี่ยอย่างดีอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ลูกของเราก็จะได้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วก็ลูกของเราก็จะได้มีความนับถือคุณพ่อหรือว่านับถือคุณแม่ถ้าสมมติว่าคุณแม่พูดถึงคุณพ่อในทางที่ดีปฏิบัติกับคุณพ่อในทางที่ดีลูกๆก็จะนับถือคุณพ่อแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณพ่ออ่อนโยนกับคุณแม่ปฏิบัติต่อคุณแม่อย่างดีพ่อดีกับภรรยาของตัวเองก็ทำให้ลูกๆเนี่ยมีความนับถือคุณแม่ไปด้วยนะคะก็จะเกิดการปกครองดูแลที่ง่ายในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยครอบครัวเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นครอบครัวตอนแรกเรามี2คนใช่มั้ยคะที่เรามาอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็เวลาที่ลูกของเราเติบโตขึ้นมาเนี่ยอย่าให้ลูกของเราเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเด็ดขาดอย่าให้ลูกของเราเป็นศูนย์กลางของจักรวาลทุกอย่างทำให้ลูกหมดทุกอย่างเอาใจลูกหมดทุกอย่างไม่ใช่ให้ลูกเนี่ยเป็นเหมือนกับเราแวลคัมลูกนะคะให้เราเนี่ยเหมือนกับโทษนะคะยกตัวอย่างสมมติว่าตอนแรกเรามี2คนใช่ไหมคะเวลาที่ลูกเรามาเนี่ยเราก็บอกว่าเชิญต้อนรับจับมือด้วยแต่ว่าพวกหนูไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลถ้าเราปฏิบัติกับลูกแบบลูกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลลูกเราจะเสียคนนะคะเขาจะต้องเข้าใจค่ะว่าเขามีหน้าที่ต้องปฏิบัติเขาต้องมีหน้าที่ที่จะรักเคารพยำเกรงพ่อแม่ยำเกรงพระเจ้าในที่สุดนะคะคือเราพยายามฝึกหัวใจของเขาภาษาอังกฤษบอกว่า do your kids a favor love your wife amen ค่ะ
ถ้าพ่อแม่สามัคคีกันรักกันนะครับลูกจะมีความมั่นคงในใจนั้นอย่าให้ลูกเป็นศูนย์กลางของบ้านต้องความสัมพันธ์ของสามีภรรยาเป็นศูนย์กลางในบ้านและลูกจะมีความมั่นคงและเขาจะเรียนแบบเราเขาจะมี security นะครับอาเมนไหมครับดีมากที่อาจารย์ดาเพิ่มเข้ามาผมอยากจะอธิษฐานเผื่อสำหรับคนโสดนิดหนึ่งขอพระเจ้าเมตตาให้พระเจ้านำคนที่ถูกต้องเข้ามาในชีวิตที่เขาจะไม่ไปแต่งงานผิดมีใครเป็นคนโสดบ้างในห้องนี้ครับโอเคขอพระเจ้านำทางยืนขึ้นได้ไหมครับผมจะอธิษฐานเผื่อข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์เมตตาจัดสรรหาคู่ครองให้แก่ลูกของพระองค์ที่ยังโสดอยู่โอ้พระเจ้าทรงนำคนที่รักพระเจ้าเกรงกลัวพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเขาและเขาจะได้มีโอกาสมีครอบครัวที่ดียอดเยี่ยมเป็นครอบครัวตัวอย่างโอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้าไม่มีอะไรยากสำหรับพระองค์พระองค์จะทรงนำคนที่รักพระองค์เข้ามาสู่ชีวิตของเขาได้ขอพระเจ้าเมตตาปกป้องพี่น้องเหล่านี้ไม่ให้แต่งงานผิดไม่ให้ไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ผิดไม่ให้เขาดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังและไปตามความรู้สึกแต่ให้เขาเห็นความจริงและดำเนินชีวิตตามความจริงขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนสรรเสริญพระเจ้าอย่าอธิษฐานเผื่อคุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่าตอนนี้ลูกโตไปแล้วแต่ว่าลูกอาจจะไม่ได้มาทางของพระเจ้าเราอยากอธิษฐานเผื่อให้ ลูกๆเหล่านี้กลับมาหาพระเจ้าให้หมดดีไหมครับถ้าท่านเป็นพ่อแม่ที่ลูกไม่รู้จักพระเจ้าแล้วไปแล้วอยากจะขอพระเจ้าให้ลูกมาหาพระเจ้ายืนขึ้นเราจะอธิษฐานร่วมกันนะครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าโอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอฝากพ่อแม่เหล่านี้ที่ลูกเขาไม่รู้จักพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาประทานความเชื่อในใจของเขาให้เขาเกิดความเชื่อที่จะอธิษฐานเผื่อลูกของเขาและเขาเห็นว่าลูกของกลับมาหาพระเจ้าจริงๆให้เขากลับบ้านกลับมาหาพระบิดาผู้ทรงอยู่ในสวรรค์ขอพระเจ้าเมตตาให้ลมของพระวิญญาณบริสุทธิ์พัดลูกของเขาเข้ามาในคริสตจักรให้เขามีความใจกล้าที่จะพูดกับลูกของเขาเรื่องของพระเจ้าให้เขาไม่กลัวมนุษย์แต่เขาเป็นพยานเอาซีดีไปให้ฟังให้เขามีโอกาสบอกลูกของเขาว่าพระเจ้าเป็นจริงขอพระเจ้าเมตตาให้เขามีสติปัญญาในการจะพูดกับลูกหลานของเขาว่าลูกของเขาจะหาพระเยซูความเชื่อเกิดในใจของเขาการเจิมเกิดขึ้นในชีวิตของเขาด้วยขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยา
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาและท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.com หรือที่เว็บไซต์ www.pastorvarun.com I'm all gathered in your name I lift to you this new praise song